Eta azken berrien errepaso eginda nazioartera begira jarraituko dugu. Europaren baitan Greziara bideratuta dago arreta azken egunotan, azken albisten arabera bigarren erreskatea gaurdian amaituta hirugarren askatu menduelako Alexis Tsiprasek, baina iragarri ditu beste kontu batzuk ere Amaia Infozazpierratiko lankideak esaten zigunez, eta bueno, ikusi beharko dugu nola jarraitzen duen egoerak aurrera Grezian, eta bertako testu inguru hori eta duten egoera hori apur bat gehiago ezagutu arren eta xehetasun gehiago dukitzeko Gasteizko Alabedi Irratiko estudioarekin bat egingo dugu. Iker Leturiondo esataria pres dagoelako bertan eta Iban Santa Maria Berriako kazetaria ere antxe dagoelako Greziaren ingurukoa gugana ekartzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Iker.
Arratsaldeon bai, Nekane, ba, bai, badirudi Eurotaldearen eta Greziaren arteko sokatira saionek soka luzea ekarriko duela oraindik ere, eta zuk aipatu moduan, atzo bukatu zen bigarren erreskate planerako atzo gauerdian bukatu zen EPEA, bi aldeen arteko negoziaketak ostiralean eten egin ziren, badirudi orain aurrera jarraitzen dutela, eta bueno, ba, bazirudien Greziaren hiritarren esku egongo zela hartzeko dune Greziari eginiko azken proposamena, edo ez, hoi guztiak argitzeko, hemen daukagu Iban Santa Maria, esan da bezala Berriako kazetaria eta Greziako krisiaren jarraipena egiten ari dena. Arratsaldeon, Iban.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, gaur gauzak beste buelta bat eman dute, eta putxo bat gehiago nazpilatu edo egin dira, jakin dugunean Alexis Tsipras Greziako presidenteak beste proposamen bat egin diola Eurotaldeari, haiek ezarritako zenbait neurri edo onartuaz itxura batean mintzat, eta beste erreskate bat eskatuaz, konta eguzu pixkatxo bat, azken unea zein den.
Bai, azken unea orain dela minutu batzuk jakin dugu, Alexis Tsiprasek agerraldia egin du RT Greziako telebista publikoan, eta agerraldi horretan bi mezu eman ditu. Lehenbizikoa da igandeko galdeketari eutsi eusten saiola, alegia egingo dela erreferendum hori datorren igandean, eta bigarrena da beraiek bueno, ezeskoaren aldeko botoari eusten diotela. Ezeskoaren boto hori esaten du, bueno, dela austeritateari esateko boto bat. Hori da, bueno, gaur arratsaldean egin duguna, galdeketaren prozesuak aurrera jarraitzen du, baina egia da, aldi berean negoziazioak ez direla apurtu, ez direla erabat eten. Azken, bueno, egunotan mugimendu asko egon dira, bi aldetatik esango nuke, gero sakonduko dugu horretan, azken atzo jakin genuen, ez, atzo amaitzen zen Greziari emandako bigarren erreskatearen luzapena, berez bigarren erreskatea otsaila arte iraun behar zuen. Greziak ez du momentuz aukerarik bere kabuz finantza merkatuetara, bueno, zorra atera eta dirua lortzeko, ze bueno, inbertitzaileak ez diote erosi nahi, antza, aukera hori ere ez da frogatu. Eta bueno, lau hilabeteko luzapen onartu zitzaion otsailean, hori da orain amaitu dena. Berez, gaur eta orain, Grezia ez dago inolako erreskate programaren menpe. Egin duena gobernua da, bueno, ba, hirugarren plan bat aurrera eramateko aukera. Horretan badaude aldaketa batzuk, gero igual aipatuko ditugu, nagusiena da nazioarteko diru funtsa adibidez horretatik kanpo geratuko litzateke, hori bazen bueno, aspalditik gobernuan eta Sirizaren eskaretako bat, ez, nazioarteko diru funtsa, bueno, pizkat negoziazio horietatik kanpo ateratzea.
Bueno, ba, alde batetik orduan negoziaketek aurrera darraite, eta beste alde batetik referendumak ere bere hortan jarraitzen du. Bateragarriak dira bi hauek.
Ba, oso galdera interesgarria da. Nik esango nuke, bai, azken finean ulertu behar dena da, hau ez dela galdeketa erabat loteslea. Referenduman edozein izan da ere emaitza, ez du zuzenean inolako gertakaririk eragingo. Hau ez da, adibidez, Eskozian gertatu zen, ez, esate baterako. Zergatik esaten dugu hau, azken finean bi posizioren inguruan egiten dela galdeketa hau. Batetik galdera oso zuzena da, ea kreditu emaileak, hau da, Europako Batzordea, Nazioarteko Diru Funtsa eta Europako Banku Zentralak Greziari aurkeztu zioten azken proposamena, bueno, azkena, referenduma deitu zenean, hau da, ekainaren 25ekoa, zer iritzi duen jendea, horren alde dagoen edo kontra. Alde bozkatzeak ez du esan nahi automatikoki neurri horiek onartzen direla, ze berez eskaintza hori ja ez dago mailan. Hori, bueno, ba, bigarren erreskatea luzatzeko edo, bueno, bigarren erreskatean oinarritutako irtenbide bat zen. Berez ez dago mailan. Horri buruz ere asko hitz egin daiteke, baina bueno, teorian bernegoziatu beharko litzateke ondoren, erreferendumaren ondoren
egitea mailan ez dagoen zerbaiten inguruan,
eta ez dago oso garbi, claro, behin baiezkoa eskubetan izan da, troikako erakundeen antzuna izan daiteke, bueno, ba, presa dutenez gehiago estutuko zaituztego. Ez dute zertan hori onartu behar. Eta ezeskoarekin ere antzeko gauza bat gertatzen da. Ezeskoak esan nahi du balintza hoien aurka dagoela daudela herritarrak. Orduan ez daudela hori onartzeko prest. Horrek esan nahi du zuzenean, bueno, ba beste eskaintza bat egingo zaiela, ba ez du zertan. Azken finean hemen oso garbi geratu behar dena da hau negoziazio mai batean amaitzen dela. Edo negoziazio mai batean amaitu beharko luke, edozein emaitza izan da, edo baiezkoarekin, edo ezeskoarekin. Hor bi narratibari dira lehian orain, ez? Alde batetik Greziako gobernuak esaten du, ezeskoaren aldeko botuak indartzen gaitu. Mezurren atzean zer dago? Grezia sinistuta dago, bueno, Grezia eurotik edo Europako batasunetik botatzea ezinezkoa dela. Ez dela gertatuko, inor ez dela usartuko, arazo hau, horren muturrenaino eramatera, bueno, kostea izugarria litzatekelako, eta gainera, bueno, ba, horrelako porrot desordenatu eta kaotiko batek, ba, izan ditzake eraginak 10 urtera begira, eta, bueno, ba, gaur egun Europan inork ez du nahi horrelako eszenatoki bat. Beste narratiba da Europako batzordetik eta Europako gobernu batzuetatik, bereziki Alemaniatik ematen dena, eta da, ezeskoaren aldeko boto bat, euroaren aurkako boto bat da. Izan nahi duzuek euroan ez duzuela jarraitu nahi. Eta iradokitzen dena da, bueno, ba, ezesko egiten baduzue, ara zuek, ze, bueno, euroan ez duzue jarraituko. Hor, komeni da esatea, Europako batasuneko eta euroko, bueno, legediak, ez duela irekusten, herrialde bat ez kanporatzea, ez bere kabuz ateratzea, orduan, bueno, hori ja korapio juridiko bestelako batean sartu guineateke.
Beraz, zuk ez duzu ikusten erreferendur mailen baiezko horrek, ba, eurotaldetik eta esan duten moduan Europar batasunetik edo eurotik kanporatzea ekarriko lukenik orduan zer ekarriko luke?
Bueno, ba, baiezkoak segurazki ekarriko lukena da hauteskunde batzuk. Ez, bueno, gobernua horretan ausart jogatu du. Eta esan du, bueno, ba, baiezkoa esan nahi badu jendea prest dagoela sakrifizio horiek bere gain hartzeko. Ba, bueno, ba, errespetatu egiten duela, baina gobernuak ez duela hori aurrera eramango, bere gobernuak, Tsiprasen gobernuak ez duela aurrera eramango, hori iradokitzen dena da, bueno, ba, berak dimisio emango lukeela, eta, bueno, ba, beste gobernu bat formatu beharko litzatekeela, hauteskundeen bidez imaginatzen dut, eta, claro, gobernu horrek negoziatu beharko luke ondoren trukeako erakundeekin, bueno, ba, ea, baldintza horiek maiganean dauden, edo ez, edo nolako baldintzetan geratzen den hirugarren erreskate bat, edo hirugarren akordio bat, ez?
Bueno, Tsiprasek egindako azken proposamen hontan, atzo egin zuen proposamen hontan, matiz batzuk aldatu omen zituen eurotaldearen aurreko proposamenarekiko. Zein dira eta zergaitik dira hain garrantzitsuak matiz horiek, benetan garrantzitsuak baldin badira, edo guztia estrategia baten baitan dago?
Bai, hor, konbeni da pixka bat azaltzea nola funtzionatzen duten erreskate plan hauek, ez? Erreskatea eskatzen denean, bueno, berez erreskatea deitu izan zaio, baina laguntza, bueno, kreditu bidezko laguntza bat da Europako, bueno, erreskate funts batzuk Europako herrialdeek bermatuta dituztenak eta nazioarteko diru funtsak finantzatu dituztenak, ez? Orduan laguntza eskatzen duen herriak sinatu behar du Memorandum of Understanding MOU deitzen zaion dokumentu bat. Eta MOU horretan zehaztu behar da zer egiteko prest dagoen dirua jasotzearen truke, nolako baldintzetan jasoko duen. Entzun ditugun negoziazio guztiak da izango litzateke horren pareko dokumentu bat, ez? Hau da, laguntza jaso baino lehen zer egingo du Greziako gobernuak. Hor, bueno, ba, eskaera batzuk zeuden, eta egon dira lau hilabetez negoziatzen, eta, bueno, pixkat, inpase egoera, edo blokeoa genditzeko asmoz, gobernuak, Greziako gobernuak, joan den asteko astrenean, bueno, ba, bidali zuen, azken eskaintza bat ematen zuen, bueno, ba, horren gainean, aterako zela akordioa, baina gero, bueno, behiritzi zen, batez ere, nazioarteko diru funtzeko teknikariak, atera zuten errotula gaiu gorria, eta ziziren, ba, bueno, ba, proposamen horiei buelta ematen. Hor, neurri batzuk egia da, bueno, ba, ez da baidagarria direla, zen maian, bueno, geratzen denen, adibidez, balio erantziaren gaileko zerga, edo ze gertatzen den pentsioekin, jarrerak ez dira inurrun egon, baina hor gertatzen dena da, Greziak bestelako gauza bat nahi duela, eta hori ez diote eskaintzen, eta Greziak nahi duena da, daukan zorpetxe ikaragarri horretarako, edo ikaragarri hori arintzeko, bueno, akordioren bat, hau da. Gogoratu behar da, gaur egun Greziak zure dituela, bueno, 720 milioi euro inguruan da, urte bete, 21 hilabetetan, produzitzen dituen zerbitzu eta ondasun guztien parekoa. Izugarria da.
Izugarria.
Eta, bueno, gainera, azken urteetan gora egin du, eta okerrena da, orain planteatzen den hirugarren erreskate hau bereziki behar du zor horretatik sortutako interesak bueltatzeko. Orduan, gurpil zoro bat bihurtu da, eta bueno, horrek ere ez du etenik. Hau, bueno, akats bat izan zen, lehen erreskateko akats bat izan zen, mundu guztiak onartuta, eta gaur egun oraindik horretan gaude. Hortaz, asko dugu hitz egin dugu, ba hori, ba, zergetan zertatzen den, mentxotan zertatzen den, baina Greziako gobernua nahi duena da gesto bat horretan, ez? Zorra harintzeko gesto bat, da bueno, zor hori, etorkizunean ez dadin izan zama bat, ba bueno, herrialdea berriro ere ondoratuko duena, bueno, austkero eta austeritate gehiago esartzera behartu, eta ba, ez?
Ba, zaila buelta ematea kontu horri, baina, bueno, agian pixka bat hobeto ulertze aldera, ze azkenengo egun hauetan, erabat bombardatuta gaude bai erreferendumarekin, baita erreskatearekin, zorpetze horrekin, baina kontu egu zu pixkatxo bat, nondik dator hau guztia, nola sortu da Greziaren arazo ekonomiko, berez zertan datza?
Bai, hau, merezi du ez ahaztea nondik gatozen edo nola sortu zen hau, ez? Berez faktore bat, gogoratu behar dena da, Grezia euroan sartzeko ez zituen baldintzak betetzen. Euroaren parte izateko, bueno, ba zeukan egoera ekonomikoarekin ez zituen baldintzak betetzen. Orduan, bueno, Grezia laguntza bat izan zuen, eta zen trampa egin zuen. Eta trampa horietan lagundu zion Goldman Sachs, Inbertsio Banku, Iparamerikar, eta, bueno, famatu, ospetsu eta alguztidun horrek, ez? Gero, penkrizian sartu ginean, konturatu ziren, bueno, ba, faltsutze horretan ere ari zirela, eta bueno, defizita zela esaten zena, baino asko zera handiagoa. Guzti hau, bi alderdiren arteko gobernuak egin dute, PASOK, hemengo PSOEren parekoa, eta demokrazia berria, donea demokratia, PP-ren parekoa. Ez zen puntu bat krizian, non, eta hau, nahiko goiz hasi zen, ze, bueno, birez, 2010an ez egin entzuten, baina, nigo batzen du, lehen aldiz, 2000, Lehman Brothers erori eta 6 betera edo alako zerbait, hasi zen, batez ere, edabidean grosas joietan esaten, bueno, segertatuko zen, herrialde batzuk porrot egiteako arriskua zutelako, ez, euren finantza goera zelako bideragarria, gara horretan hori ekonomia fikzioa esaten zioten, ez, bueno, ba, jende serio guztia, ez, nazioarteko diru funtsa osuzen daria, eta bar, esaten zuten hori zinezkoa zela, baina, ikusi dugu zer gertatu den. Orduan, iritsi zen puntu bat, non Greziak ezin zuen zorra saldu merkatuetan. Eskatzen zitzaion interesa trukean oso handia zen. Ja, ordurako zorpetxo oso handia zen, uneko barne produktu ordinaren uneko unetik gorakoa. Orduan, zer egin zuten? Bueno, ba, eskaini zioten finantza laguntza, bueno, ba, zorra bere kauz bilatu barrean, Europako erakundeek eta nazioarteko difuntzak ordainduko zioten. Hor prozesu, nire ustez, erabakigarri bat eman zen, eta korapilloaren lotura eraginduena gaur arte, eta da, zorpetze hori lehen bankuen eskuetan zegoen. Nagusiki, Alemaniako eta Frantziako bankuen eskuetan. Zer gertatu zen? Erreskatearen bidez, Europako beste herrialdeek hartu zuten zor hori edo hartzeko dun bihurtu ziren eta bankuak libre geratu ziren, eskuak libre geratu ziren. Gainan zukaten zorra, bueno, ba, salduta, bueno, herrialdeei. Hor, akatz historiko bat izan zen zor horren parte bat eskaintzea, ez barkatzea. Gogoratu behar da ere kareko testu ingurua. 2010an geunden, eta bueno, bankuak finantza krizia oso handia izan da, eta bankuak oso jota zeuden, eta zegoen arriskua edo zegoen beldura, eman zitzen justifikazioa ezen, ba, Greziaren zor horren partea bankuen gainean jarrita, banku gehiago porrot egingo zuten. Orduan, erabakitzen oso erraz galera horiek sozializatzea. Grezia bihurtu zen, Europako beste herrialdeen zordun. Eta nola ez zitzen embarkatu zorrik, ba, bueno, hori juntzen igotzen eta igotzen. Bigarren erreskatean hartu zenean, egia da parte txiki bat kendu zitzaiola, baina, bueno, azkenean volumen osoan gora egin du, eten gabe, eta horregatik gaude gaur, gauden bezala. Adibide bat emateko, Tsiprasek eskatzen duen hirugarren erreskatea bi urterako litzateke, eta bi urte horietan bakarrik erabiliko litzateke diru hori hartutako interesak eta zorrak bueltatzeko. Hau da, jendeak ez dadia ez dezala pentsa Europako herrialden eta herritarren dirua erabiltzen ari den, ez pentsioak ordaintzeko, ez Greziarre gobernuaren gastu ordaintzeko, ez da erabiltzen horretako, baizik eta etengabe da zorpetzea bueltatzeko. Eskatu ditu 29.000 milioi euro. Horietatik 20.000 milioi zordizki Europako Banku Zentralari eta nazioarteko diru funtsari. Osea, berez, erakunde daukate Greziaren etorkizuna beraien eskuetan. Erakundeek erabaki lezakete edo zorpetze hori dituen epemugak luzatzea, hau da, bueno, ba, bideragarria egiteko hori zutzea, edo zuzenean, eta besterik gabe, ba, zor horren parte bat kentzea, eta, bueno, ba, ba, volumen asko zere era mangarriago bat izatea.
Horiek, ba, orain arte bulegoetan eta politikariek egindako erabakien ondorio, baina ondorio horiek pairatzen ari direnak orain momentuan greziarrak, kaleko jendea da, eta bueno, ba, egun hauetan korralituan sartuta daude, kapital kontrola ezarrita ja da, hiru egun uste dute badara matzatela korralituarekin. Konta eguzu, zergatik ezarri duten, zergatik ezarri da une honetan zehazki.
Bai, hor bi gauza, bat horretik komentatzea merezizu gauratzea, ez. Grezia inon baino gehiago sofritu dute krisia. Ez, bueno, eraman diten murrizketak eta ikaragarri izan da. Orduan, referenduma planteatzen denean ere ulertu behar da jendearen pazientzia eta jendea gauzak onar ditzake puntu bateraino. Orduan, gaur egun Europako erakundetatik nola tematzen diren areta benga, ba, jeitzi pentsioak pixka bat gehiago edo kendu pentsio pobreenen osagarria. Horrek mina handia ematen du, ez dagoelako berdinketa egoera batean, baizik eta krisian oso onduratuta daude, eta bueno, honezkero arazo handiak pasatuta sei urteko amezgaizto bat izan da, ez. Amezgaizto honen azken partea, bueno, ba, kapital kontrola dira. Hemen, berez, hirugarren faktore bat dago, ez, referenduma, negoziazioak, eta hirugarren faktore bat da bankuak, Europako Banku Zentrala. Greziako bankuak gaizki daude. Gaizki daude kapital aldetik, diru aldetik, zerretik, ba, bueno, azken hilabeteotan egon delako, diru asko eraman delako, jendeak atera dituelako bankuetatik. Atera den diru hori ordezkatzeko, Europako Banku Zentrala dauka gauza bat, deitzen dela ELA, eta da, bueno, ba, maile egun mota bat ematen zaiona bankuei, ba, hori betetzen juteko. Urgentziazko, bueno, tresna bat da. Orain arte, bueno, ba, urgentziazko kreditu hori junda igotzen, baina behin erreferenduma dituta erabaki zuen Europako Banku Zentralak mugatzea. Ja, kopuru batetik gora ez du dirurik emango. Horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, bankuak normal irekitzen badira eta jendea panikoan sartzen badira eta juten bada tropelka diru askatzera, banku guztiek porote egingo dute. Horregatik erabaki zen kapital kontrola egitea, azkenean, bueno, ba, diru hori, batez ere herrialdetatik ez eramateko, ze, bueno, gertatu izan da Argentinan, digo, horatzen dut, BBVak antzituen bulegoetatik, zuzendari batzuk eramate zituztela dolarrak maletetan, maletetan, eta, bueno, ba, horrek arazoa alean diagoa bihurtu zuen horrelakoak ebitatzeko egiten dira kapital kontrolak, eta, bueno, korralitoarena da neurri bat, ba, bueno, apiskat, orain eskura dagoen diru hori ere banatzeko jendearen artean. Arazoa dator, korralito batean badakizu nola sartzen zaren, baina ez dakizu nola irtetzen zaren. Ez? Europan badugu adibide bat duela bi urteko eta da Zipren gertatu zena, Zipren ere kapital kontrolak ezarri ziren, erreskate planaren baitan, bueno, hasiera batean oso laburrak izango ziren, eta azkenan urte bete luzatu zen, ba, kutxa zainetatik edo bankotatik diru ateratzeko muga, eta aiega bi urte kapital kontrol neurri guztiak gaudak atzerrira dirua ziren amatea, eta bares, horrek esan nahi du, bueno, gauza potola dela. Baina horren gainean eta baiezkoarekin eta ezeskoarekin lotuta pilota Europako Banku Zentrala badu eta da. ELA guztiak entzen badu, egizia guzti horik entzen badu, bankuak porrotera eramate ditu. Bankuak itxita daude eta bankuak ezingo lukete irekiateak datorren astean. Hori ere bolo-bolo dabil, gaur Tsiprasek ere esan du, ba, bueno, ba, akusatu egin du Europako Banku Zentrala politikoki parte hartzeaz, hori mugatu delako, ze bankuak itxita referendum bat egitea, presio modu oso nabarmena da herritaren gainean, ezta? Yeah. Bueno, ba, jendeak ikusten dituenean arazoiek, eta ba, jendea beldurtzeko tresna ere bihurtu da.
Beraz ez da korrelituarena, jendeak uler dezan, ez da Greziako gobernuaren erabaki bat izan soilik. Estuturik behartuta zegoen,
ez zeukan beste irte... Nik esango nuke ez zeukala beste irten biderik. Azken finean, bankuak normal irekita, ba, bueno, gertatu ziteken hori, ba, banku paniko bat egotea, hilarak istiluak, banku porrota egitea, eta bar, eta, bueno, hori ebitatzeko, ba, bintzat, denbora tarte bat irabazi du. Hor ere, claro, Europako Banku Zentralak erabaki zen badu, likidezeak endu Greziako bankuak erortzen utzi, hori oso ardura handia da. Hartu behar du Europako Banku Zentrala erakunde tekniko bat dela. Ez da erakunde demokratikoa, inork ez du bozkatzen. Orduan, egia da, bueno, gaur egun Europako Banku Zentralako presidentea dena Mario Draghi esan duela behin baino baiagotan, Greziaren etorkizuna politikoak erabaki behar dutela. Oda, erabakitzen baduzu Grezia eurotik botatzea, edo ez da izer, baina erabaki hori ez duela bankuak hartuko, ez du bankuak egun batetik bestera esango, bueno, ba, gu mosten dugu eta ondoratzen dugu Grezia. ikusiko dugu, emaitzaren arabera izango da, negoziazioen arabera izango da, baina bueno, Europak referenduma galdu edo bentsat ezesko ateratzen bada, beste arma hori ere badauka, eta da Greziako bankuak eta finantza sistema ondoratzeko aukera badauka.
Eta bueno, bien bitartean, bakalean mobilizazioak, ez dakit, inkestak eta egin dira, ez dakit zer dion orokorrean iritzi publikoak, oso zatituta dago?
Oso zaila da, bueno, hemendik ezinezkoa, handa duen lankidei irakurrita ere, bueno, oso komplikatua da gaur egun ikustean nola dagoen kontua, ez? Bi manifestazio oso handi ikusi ditugu, ezkoaren alde astelenean eta baiezkoaren alde atzo, eta, bueno, ba, iritzi publikoa zatituta dago. Egin esango nuke hor, egia da elementu interesgarri bat dagoela, eta lehen aitzen dugu ez negoziazioetan, bueno, alde bat eta bestea nola ari den tiraka, eta da, Greziak referenduma deitzea erabaki zuenean, Europako erakundetatik emazitzen erantzuna, izan zen, bueno, ba, arazu zuera arazuekin, guzga sartuko, guz dugu nahi, eta ba, ez? Eta, bueno, inkluso joan den larun bateko eurotaldean, Janis Varoufakis, Greziako finantza ministroa, bota zuten eurotaldeko bileratik, bueno, ba, horren artean hitz egiteko. Baina justo, pare bat egun pasa eta gero, troikako erakundeak kanpaina sartu dira, baiezkoaren alde. Horrek esan nahi du, bueno, ba, nolabait, galdeketa horren zilegitasun demokratikoari buruz, ba noski ezin dutela aukatu. Azkenean, herritarrei galdetzea Europan ezin bada onartu, bueno, ba oso egoera latza litzateke. Osea, Europak ere behar du bere label demokratikoaren proba pasatzea honetan, ez? Bueno, lehen aipatu dugu, ba, bankuak itxi eta presioarekin, esan ez zeharka eurotik botako zaituztegu, ez dakiz zer, presio elementua dira, baina, bueno, onartu dute referendumaren testu ingurua. Eta horre, adibidez, ba, bueno, ba, Europako batzordeko presidentea aterazenean esan ez, baiezkoa eskatzen diet Greziako herritarrei, hori da, presa duelako kampaina horretan parte hartzeko, ez?
Hori da, kampaina beraz Greziako gobernua batetik, eta kampaina baita ere, ba, Eurotaldea, edo Europako agintariak guk bola magikorik ez dugu, eta, bueno, aurrera begira, adi jarraitu beharko ditugu, ba, angertatzen diren guztiak.
Bai, bueno, gaurko, ez dakigun azkena da, referenduma indarrean jarraitzen duela, badakigu ere Eurotaldea bilduta dagoela aztertzeko Greziak egin duen hirugarren eskaterako eskaera hori aztertzeko, ezin du, bueno, esan dezake gaur ez duela onartu, baina egia da eskaera ofizial bat den neurrian, ba daudela prozedura batzuk eta bueno, hoiek negoziatu eta hoiek ikusi behar dituztela. Orduan, bueno, ba, gaur dan bateko bat ere ematea ez da espero. Alemanetik esan dute, bueno, ez dugu hitz egin nahi horri buruz galdeketa pasa arte. Lehen aipatu dut, legediak ez di hori, legediak inorez du esaten ezin duzula laguntza eskatu referendum bat itzen baduzu, ez? Gauza guztiek presio egiteko modua dira. Lege esango nuke Greziako gobernuak egin duena ausarta izan dela. Nik onartu behar diot, eta nik uste dut publiko gaitortu behar zaio, Tsiprasen gobernuari abilezia izan duela, bueno, ba, blokeo egoeratik, edo, bueno, ba, arazoak ondinean beste gobernu batzuk makortu diren horrean, ausarri izan du aurrera ateratzeko, eta zaten, bueno, ni ez nago prestau sinatzeko, nire txatau nire herritara kondenatzea da, eta jendeari galdetuko diot. Antzeko proposamenetan oinarrituta iritsi daiteke akordio bat, eta orduan Tsiprasek bere buruari traizio egingo dio, nik uste dut hori Greziako herritarrei bueno, pizkat neurtzea dagokiela, baina esango nuke, ez baldin bada betetzen nik aipatu duan bigarren partea, zorraren barkamena edo zorra berregituratzeko prozesu bat ez bada martxan jarten, nik ez onartuko duela Greziako gobernuak beste akordio bat.
Amaitzeko, Iban, agian ez dakit galdeketa hau egitea, aurrekari arriskutsua izan daiteke Europako agintarientzat beste herrialdetara begira?
Ni, oso interesgarria da atzo, bueno, Espainiako nekazaritza ministroak esan dako, ez? Hautez tontziak arriskutsuak dira, ez? Politikari batek edo, bueno, zerbitzari publiko batek horrela izatea. Justo dut, gauzak normaltze aldera horrelakoak behar direleta da. Bueno, horrelako erabaki garrantzitsu eta herrialde bat hipotekatuko duten erakien aurrean, herritarrei hitza ematea naturala da. Eta Europa bihurtu da horrelako burokrazia erraldoi erreferendum fobiko bat non jendearen iritzia ikusten den arazo bat bezala. Eta horrekin bai bukatu behar dela. Eta hori nik uste dut behintzat galdeketa honek maigainan jarri duena da, eta hasieran aipatu dut, ez? Hasi zirenean referenduma gutxi etxiz, eta bueno, hori zein da egin, eta hori horren aurka gaude, eta bar, laster egon zen horrelako iritzi aldaketa bat, esan ez, bueno, aitor dezagun referenduma egitea era bat demokratikoa dela, ez? Frantziatik batez ere izan ziren lehenbizikoak onartzen, ba bueno, ba eskubide osoa duela Greziak bere herritarrei galdetzeko. Nola liteke Europa eraikitzea herritarrei galdetu ezin bazai? Hori, bueno, gabezi oso handi bat da. Gabezi demokratiko itzela izan dugu. Krisi honetan hartu diren erabakien 180ra herritarren babesi gabe hartu dira. Bi gobernu kendu zituzten Europatik poskatu gabe, bat Grezian, beste bat Italian. Eta bueno, zer esanik ez, ba erreskaten baldintza horietan nolako baldintzak ezarri zaizkion, ba Irlandari, Portugali, Greziari, Espainiari berari, eta horiek guztiak bueno, ba herritarrei bozkatzeko aukera eman gabe. Horrek behintzat ziklo hori apurtzeko balio badu, ba nik uste dut Tsiprasen aleginek merezi duela, nahiz eta egian bere bizitza politiko horretan amaitu.
Bueno, ba ikusiko dugu igandean herriaren borondatea zein den eta horren arabera ba nola dozen kontuak Grezialdean. Eskerrik asko Iban, badakigu lanpetuta zaudela egun hauetan, Greziako ba krisia gertutik jarraitzen eta eskertzen dizugu gure mikrofonoetara etorri zena.
Zuei eskerrak, ba bueno, ba hitz egiteagatik eta bakizu behartu zuenerako, ba non gauden, saiatuko gara saltzen edo bentzat ikusten duguna komentatzen.
Oso ondo, eskerrik asko Iban.
Eskerrak hemendik ere Iban Iker eta eskerrak zeuri ere egindako elkarrezketagatik eta guri ere gako batzuk argi utzi dizkiguzuelako.
Oso ondo, ba bueno, datorren astera arte esan ohi dugu normalean tartu honetan, oraingoan ez dizut esango.
Hori da, irailetik bueltan izango dugu elkarren berri hemen irratian eta bestela udan ikusiko dugu elkar.
Oso ondo, horixe da. Bai.
Ondo segi.